Sabate Imrit.
Kaunist keskhommikut kõikidele rahvateenrite kuulajatele, kui Mikeraadio stuudios on saanud kell 11 ja 5 minutit ja käes on laupäev, siis on nagu ikka rahvateenrite jutud aeg. Ja täna siis ajakirjanikud, kes juttu puhuma hakkavad, Heidit Kaio, ajakirjast Perekodu ja Aivar Hundimägi Äripäevast ja mina saatejuht Aarne Rannamäe. No kui me võtame nüüd lahti eilsed ja üleeilsed ja tänased online meedia, siis ma näen teie kirgastest silmadest, mis teemal te tahaksite hakata rääkima. Nii et,
aga sina ei taha.
Nii et laske aga käia. Ei, mina, mul ei ole selle juttu vastu ka midagi, aga noh, mingisugused, ma isegi ei tea, mis asjad mind seovad. Et ma võibolla ei saa nagu päris kõike. Ja mis see minu arvamus siis, kui sa oled üle 30 aasta selles majas töötanud, siis loomulikult sul on noh, nagu isiklik suhe ja isiklik nägemine ja noh, keda see huvitab, aga noh, loomulikult saan ma ainult seda öelda praegu, mitte ainult seda, aga võin ma seda öelda, et loomulikult kliimamuutus rahvusringhäälingus ja siis kogu see tüli ja skandaal ja mustapesu pesemine ja noh, ega ta ju meeldiv ei ole. Aga muidugi, kui õhk saab puhtamaks, siis on jällegi tore, nii et ma tean, et ega siis ükski firma ega organisatsioon ei saa ju aasta kümneid kulgeda niimoodi, et üldse mingit skandaal ei ole, et see oleks väga, väga haruldane.
No see mõistujad käib praegu siis Eesti rahvusringhäälingus käiva juhtimuskriisi. No,
ma arvasin, et ma räägin päris otse, sa nimetad seda mõistujad. Ma lihtsalt olen kõik selle väga lähedalt. Antud kriis mind isiklikult ju vägagi ei puudutagi, kuigi ma loomulikult muretsen oma kalli firma käekäigu pärast. Aga ma olen isiklikult kõik selle juba 15 aastat tagasi läbi elanud. Ühe eelmise siis tollal küll mitte veel rahvusringhäälingu, vaid Eesti televisiooni, siis raadio.
See pidi ilmselt Toomas Lepp olema, kes siis tookord oli juht.
Ja see on Heidi tea, et sa mulle seda ette ütled. Aga nimesid nimetavata, ma tean, et muidugi Toomas Lepp, ma tean lihtsalt, et kui stressi loov ja kui raske see on aeg konflikti pooltele. Nii et ega ta ilus asi ei ole, jah.
Mm-hmm. No olukord on siis selline, kus rahvusringhäälingu juht Margus Allikmaa on lubanud lahti lasta ühe oma alluvatest sporditoimetus Marko Kaljuveri. Ja sellest on siis nüüd lahvatanud, võiks öelda, et riiklikul tasemel konflikt, mida vähemalt siis suured päevalehed väga innukalt kajastavad. Ja ma olen tegelikult ka seda meelt, et rahvusringhääling on sedavõrd oluline organisatsioon, kus, mille sees toimuvad peab kajastama. Ja tegelikult just sellest vaatevinklist, et ega see ei ole kuidagi poliitiliselt sätitud konflikt. Ehk siis ega see ei ole konflikt, kus ütleme, mille sisu on see, et kas mingisugused poliitilised jõud on huvitatud siis rahvusringhäälingu nii-öelda mõju ülevõtmisest või muus sellisest. Et sellel hetkel, kui see oleks lihtsalt kahe juhi vaheline konflikt, siis ma arvan, et see ei peaks pälvima üldsuse tähelepanu, aga just sellest poliitilisest vaatepunktist on see küll väga, väga oluline selle silma peal hoida.
See ei ole ka ainult poliitilisest vaatemutest, et see on üldse, et mis mõju on nagu erinevatel huvigruppidel meedele või siis toimetuste tööle, et jah, et praegu siin jookseb küll selline poliitiline või siis ütleme poliitikute poolt juhitud spordiala liitude link sisse, aga kui noh, ütleme, kui see ei saa nagu sellist selget lahendit, et siis võib ju sama asi, pole välistatud, et sarnast mõjutamist võidakse üritada ka teiste elualade poolt, et mina ütlem, selles konfliktis praegu küll ei näe nagu mingit muud varianti. Ma pean seda vähe tõenäoliseks, aga kui toimub rahvusringhäälingu nagu juhi vahetus ja minu arust oleks mõistlik Allikmaal endal ise ära minna, mitte vastu punnid, et see on ikkagi juhi viga, kui selline konflikt organisatsioonis tekib ja ma ei näe nagu variante, et mis mood oleks võimalik nagu edasi töötada, et sa võid küll selle konflikti ära peita, aga see säde jääb õõguma.
Ja siin on nagu huvitav jah, et no, jälgides meediapilti, siis Allikmaa sõnavõtud on selgelt olnud erineva tonaalsusega. Et kui konflikti esimesel päeval oli ta, no ütlegi, võib öelda, et üsnagi enesekindel ja võibolla isegi natukese sellise arrogantse joonega, et noh, siin Kaljuveeriga meil tegelikult on see üks vana tüli, mis nüüd praegu, võibolla poleks seda mõtet isegi üles tuua, oli see nagu Aktuaalses kaameras öeldud fraas, siis juba päev hiljem oli tema tonaalsus oluliselt muutunud, et see oli kõvasti leplikum, millest ma aiman sellest arusaamist, et ta on selles olukorras üksi jäämas. Seda enam, et kui me loeme ka ajalehtedest, et ETV töötajate mitmed grupid on teinud pöördumisi Allikma vastu, siis no, ma olen alati ka seda meelt, et loomulikult ei vali alluvad juhti, et see on siiski nii-öelda omanike otsus, aga juhil peab olema mingisugune usalduskrediit, et asutust juhtida ja ma kardan, et praegusel hetkel on seda Allikmal väga väheseks jäänud, räägime me muuseas organisatsiooni eetris, mida Allikma juhib.
See on väga, väga tore. Kui ma õigesti mäletan, siis Rahvusringhäälingu nõukogu esimees nagu Uudelepp lausa noh, nagu soosis seda, ütles, et need asja tulebki rääkida, et ei saa ju niimoodi olla, et noh, tõesti meil on suur ja mitmesaja töötajaga ja väga, väga mõjukas firma, et teised räägivad ja meie ise ei räägi, nii et rääkige, meil on päris huvitav on teid kuulata. Mul oli kunagi muide ühes jutusaates üks külaline, kes muidu oli tuntud nagu oma niisuguse lobeda keele poolest ja kui me saate ära lõpetasime, siis ta oli umbes ainult kolm lauset öelnud ja lõpuks ütles, et väga tore oli teid kuulata.
Aga see on, isenest on see selline, ütleme, skandinaavial omane, et meedia julgeb rääkida ka noh, nendel teemadel või olla kriitiline siis oma juhtide või omanike suhtes, et Äripäeva Bonnieri kontserni, Rootsi Bonnieri kontserni kuuluv ja kui siin eelmine aasta oli Bonnierite tipus ka juhivahetus, kus üks noorem Bonnier lahkus tippjuhi kohalt, siis tegelikult kõige nagu vihasemalt seda teemat kajastas või tõi erinevaid spekulatsioone välja üks Bonnieri perekonda kuuluv turundusväljane. Et noh, see on selles mõttes on hea näide Eestis, mis praegu toimub, et TRR seda teemat noh, julgeb nagu kajastada. Küsimus on alati see, et kuna see meelsus on Allikma vastu, et siis kas sellest kajastusest noh, juba võetakse selline eelhoiak ja võibolla on näitavad nagu ajakirjanikud välja, et mis nad sellest konfliktist arvavad, et kaob ära see sõltumatuse või objektiivsuse küsimus, et see on see oht, aga ma ei ütle, et seda praegu oleks olnud. Üks asi veel selle konflikti puhul, mis on jällegi selline võibolla miinusmärgiga, kui me Allikmast räägime, et kas ta peaks minema või mitte, et kui nüüd jällegi Allikma ise lahkub või sunnitakse lahkuma, et siis tekib see oht, et jääb peale see nii-öelda teine tiib. Ja tegelikult võibolla seal on ikkagi mõistlik ka kriitiliselt üle vaadata kogu see sporditemaatika, sporditoimetuse tee. Et üks asi on, et kui palju meil sporti ja mis tingimustel rahvusringhäälingus on ja teine teema on ikkagi, et mis alasid näidatakse ja kas näiteks jalgpalli on liiga palju või mitte. Et noh, ma ei tea, see selline isiklik arvamus, aga see sama Eesti meistrivõistluste ülekand, et rahvusringhäälingus, et noh, see tundub minule nagu mõtetu ja mõtetu kulu.
Raadiokuulajad seda küll ei näe, aga Aivar heidab aegalt mulle kõrtpilke, et umbes nagu Vargus Allikmaa vari oleks siin saates minu näol. Ei, mina olen siiski Aarne Rannamäe ja minul on selles asja loomulikult oma suhtumine. Tähendab, ühte asja, mille nimel tegelikult ma olen kõik need aastad nii-öelda võidelnud ja toimetuses väga lahtise tekstiga ka rääkinud, et toimetuslik sõltumatus on püha ja igasugused katsed väljaspoolt sekkuda eriti poliitikute poolt on saatanast ja need tuleks elimineerida juba eos. Sellepärast, et nendest ei tule kunagi mitte midagi head. Ja antud juhul me ju seda näemegi, et need nii-öelda erakondadest tulnud signaalid majja on siis otseselt selle suure tüli ja skandaali põhjustaja ka. selles ei ole mitte mingisugust kahtlust. Ja kui, tähendab, mida näidata ja kuidas programmi üles ehitada ja mida näitamata jätta ja mida nendele telefoni õigust kasutavatele poliitikutele, olgu nad siis ükskõik millisest erakonnast, antud juhul on nad peamiselt olnud ühest teatud erakonnast. Nendele tuleb koht kätte näidata ja öelda väga selgelt, et meie ise siin oma mõistusega, loomulikult head nõu kuulda võttes ja arutades, paneme kokku oma programmi ja teil ei ole mitte mingisugust õigust sellesse sekkuda ja ongi kõik. Loomulikult see kogu see tüli ei ole mustvalge ja kõik, mis puudutab nii-öelda seda maja sisest kähmlemist, ka suhtumine sporditoimetuse töösse on, ma ei räägi üldse enam nüüd allikmaastega ega juhatusest, maja sisene suhtumine sporditoimetuse töösse ja nendesse valikutesse ja on ju teada, et suured rahvusvahelised ülekanded maksavad ju väga palju raha ja raha on vähe ja see raha peab ju kuskilt tulema. See raha tuleb paha tihti muu programmi arvelt. Ja see on ka majas tekitanud niisuguse teatud pingeid aegajalt, eriti muidugi nendel aastatel, kui on palju niisuguse suuri ülemaailmseid asju, nagu olümpiamängud või mingisugune teatud mõne spordiala MM või midagi taolist, siis lähevad need pinged alati väga suureks. Nii et ka mina uudiste ja elutoimetuse taustaga inimene, nagu ma olen ju kogu aeg olnud, oleme omal nahal tunda saanud seda, et samal ajal kui sport saab endale lubada palju rohkem, siis tihti peale teised toimetused kas kiratsevad või igal juhul ei ole neil selliseid võimalusi, nagu on sporditoimetusel. Et see suhtumine kindlasti ei ole ühele.
Samas, kas see ei ole nagu märgiline, et kui sport on ütleme, tänu Kaljuveri administratiivvõimetele tegelikult olnud väga agressiivne, ütleme, spordiosakond, tõesti Kaljuver on suutnud raha välja ajada, seda ei saa keegi eitada, et tal on selle peale head annet ja võibolla tõesti tõsi, et on olnud valikuid, mis on olnud televaataja suhtes ka kaheldavad, et kas need kulukad otsused on olnud põhjendatud, aga ometi on need eetrisse jõudnud. Aga ometi on see olukord siis selline ju, kus tegelikult ütleme, ERR on üsnagi üksmeelselt Kaljuveri taga ja mitte siis tegelikult Allikma taga, et minu meelest on see üsnagi märgiline ja tasub nagu tähelepanna ja analüüsida, et põhjusi Allikma umbusaldamiseks võib olla rohkem kui see sama sporditoimetuse küsimus.
Mina saangi sellest praegu nii aru, et see ühtsus, siin oli küsimus nagu, et ütleme, ERR-i toimetus on ühtne selline programmi valikute osas, et tõenäoliselt see debatt käib ja see jääbki käima kindlasti, eks või erinevate üksuste vahel. Aga praegu on see ühtsus tingitud ikkagi sellest, et on seda Allikma tegevust on tõlgendatud, kui tegelikult katset osade Reformierakonna poliitikute sekkumisena toimetuse või siis toimetuste töösse ja tõenäoliselt see on tekitanud sellise ühisrinde.
No just nimelt ja tegelikult on ju ka Allikma ise öelnud Postimehele sellise lause, mis kõlas umbes niimoodi, et ta on tüdinud sellest, et tänavanurgal tulevad talle vastu spordialaliitude juhid ja ta peab põhjendama neile ERR-i sporditoimetuse valikuid, mis on tegelikult ennekuulmatu väide, et kõikide suurte meediaorganisatsioonide juhid või mis suurte, ütleme, kõigi meediaorganisatsioonide juhid, millel on vähegi mingisugust mõju, on silmapaistva surve all igasuguste lobigruppide poolt ja see ongi meediaorganisatsiooni juhi töö, et nende lobigruppide survet nagu tõrjuda.
No jah, poliitikute surve ja mitte ainult poliitikute surve oli, on ja jääb, sinna ei ole mitte midagi teha. Küsimus on ainult nüüd selles, kuidas seda nagu edasi kantakse. Kas võetakse telefonitoru ja öeldakse, et aitäh, et helistada saite, teie väga huvitavad mõtted ja sinna see jääbki. Või kui on seal tõesti midagi kasulikku, siis arutatakse nagu rahulikult asja üle järele. aga kui seda ei toimu, kui filtrit vahel ei ole ja see tuleb kolinal alla nii-öelda igapäevaste saadete tegijateni, mitte ainult spordis. Ma võin seda täie vastutustundega kinnitada, et see ei ole nii. Vaid kui tuleb alla kohinal ja sa saad tunda seda, et polegi nagu filtrit olnud, et just nagu sa ise oleksid selle poliitikuga rääkinud.
No see on lubamatu muidugi.
Siis on see muidugi jama. No selle asja kohta on muidugi meedias nüüd väga palju ka müra olnud ja alguses ajakirjanikud, head kolleegid nagu üldse ei viitsinud süveneda, mida päev edasi seda sisukamaks ja sisulisemaks asjad lähevad ja mulle tänases päevalehe lisas LP tõesti meeldis ta, kui ma ei eksi, on sporditoimetuse juht ja Andres Vaher, kes kirjutas selle kohta väga, mu mõelest väga, väga hea artikli, et maja nii-öelda sise infovaldajana ma oleksin sinna lisanud veel värvi, aga kõik need põhimõtted, mis seal on mu mõelest jumal õiged ja mis järeldused me sellest teeme, ega noh, iga kriis läheb ju mööda lõppude lõpuks ja skandaalid saavad lahenduse ja saated käivad edasi ja sõlmitud lepingud peavad ja neid täidetakse ja noh, ega võib-olla mingisuguse aasta või kahe pärast me võime öelda, et noh, polegi nagu midagi olnud, aga noh, järeldused saab ikkagi teha, et no minu meelest igasugused parteilise taustaga juhid, eriti sellises avalik-õiguslikus meedias.
On plahvatusohtlikud.
On, jah, sinna on sisse nagu kirjutatud, et see võib tulla varem või hiljem. Ja niisugune poliitilised mängud asja ümber, kus nagu poliitikat ei peaks nagu üldse olema või ütleme sellist nagu parlamendipoliitikat ei peaks üldse olema. Et need on ikkagi kurjast ja...
No ja sa ütled siin, et mõne aja pärast on see nii-öelda unustuse hõlma vajunud möödanik. Ma arvan, et see siiski ei ole, et Tallinna aeg jääb sellise poliitilise laetusega ERR-i ajalugu ilmestama, et eelmised juhid Aino Ruussaar ja Ilmar Raag olid siiski tegelikult olid kõhklematult sõltumatud juhid ja selles mõttes ka ERR-ile, ma julgen väita, et sobivamad.
No jah, ma mäletan, ma olin tollal veel AK-s uudiste lugeja ja kui siis uus juhatus esimes paika pandi ja mu esimene küsimus oli, kuidas jääb siis nagu poliitilise sõltumatusega ja mille peale siis juhatus esimes ütles, et ta on erakonnast lahkunud, mida ta siis ka oli ja et see ei saa kuidagi neid asju mõjutama. No nüüd me tänasel päeval näeme ikkagi, et juuda ikka mõjutab.
Samas on jälle huvitav, et endine peaminister Andrus Ansip tänases LP-s kuidagi nagu ei tegelikult ei toeta või ei ole Allikva selja taga, et pigem on sealt kosta sellist toetavad häält opiski Marko Kaljuveri suhtes, kellega ma saan aru, et Andrus Ansip on ka korduvalt isiklikult suhelnud mitmete spordiprojektide rahastamise suhtes.
Aga minu arust on ka see näide ikkagi, et kuidas poliitikud või vähemalt üks erakond taab sekkuda ühe meediaorganisatsiooni töösse, et Andrus Ansip noh, küll peaministrina, aga eeskätt just peaministri ja praegu veel reformierakonna esimehena võiks võib-olla selle ERR-i puudutava teema kohalt üldse olla selles mõttes kussi ja vältida kommentaaride andmist, et noh, võtta nagu nii tugev positsioon on minu arvates tema poolt libastumine.
Mm-hmm. Nüüd on muidugi huvitav jälgida seda, et juhul kui Allikma välja vahetatakse, siis kuidas see käib ja kes sinna siis asemele tuleb, et kas see on samavõrd poliitiliselt laetud? Ootlesin juhul kui.
Esiteks neljapäeval siis ERR-i keskastme juhtide palvel koguneb ringhäälingu nõukogu ja vaatame, mis sealt edasi. No ühesõnaga, jah, Asi tuleb ära lõpetada võimalikult kiiresti, aga selle asjal peab olema niisugune lahendus, mis ikka enamust rahuldab. Mingid sarnased jooned on ka ühes teises firmas, kus selle firma juht sai, aitab nüüd ERR-ist, eks ole, jah. Ma lugesin teie silmadest õigesti ära, et teil on tohutu kirg sellest asjast rääkida. Nüüd on kell on 11.24,
et... Sain oma auru välja lasta.
Ja, et tore, et ei, ma loodan, et osa auru ei alles. Et ettevõtluse arendamise sihtasutus EAS on tegelikult kogu aeg olnud hambus. ja see, et minu nimekaim, kellega mul enda teada küll ühtegi sugulussidet ei ole, sai seal olla kui kaua, 2 nädalat. On jällegi märk sellest, et noh, asjad on halvasti ettevalmistatud ja loomulikult käivad mingisugused poliitmängud selle asja juurde, nii nagu nad tegelikult EAS-i on kogu aeg saatnud.
Ja isegi noh, praegune juht Laur, kes ei ole veel ametis olnud aastatki, tal vist nüüd kohe peaks aasta täis saama ja on teatanud, et maista lahkub, kelle asemel uut juhti otsitegi, noh, ka tema sai tegelikult väga vähe aega olla ametis.
No see ajalugu vähe ametis on juhtidest on EAS-is ikka hiidpikk.
Aga EAS-i probleem on jällegi tõenäoliselt nõukogus ja selles, et see nõukogu on kas siis poliitiliselt, kindlasti poliitiliselt ära jaotatud IRL-i ja Reformierakonna vahel, aga tundub, et EAS-is on ka selline nagu sõpruskondade või mingite huvigruppide omavaheline põrkumine, ja see tõttu ei suudeta leida head juhti, kogu aeg on see seis jääb nii-öelda 50-50, 6-5 või umbes selliste häältega ka selle Rannamäe valikul teine kandidaat oli Peter Toffer, aga noh, ütleme, need juhtumid, mis nüüd on välja tulnud, et need oleks pidanud eelnevalt selgeks saama nõukogu, kui inimene ametisse nimetati ja vähemalt praegu on, ma arvan, käitatud nagu adekvaatselt,
No samas on see selge, et sellises organisatsioonis nagu ettevõtlus arendamise sihtasutus,
mis jagab sadu miljoneid.
Ja mis jagab tohutult, mille eelarve on 2,6 miljonit eurot, ma just vaatasin järgi, ja kes põhimõtteliselt jagab raha, on raha jagamise asutus ja samas, kelle tegevus ei ole kaugeltki mitte nii atraktiivne nagu ERR-i oma, ehk siis ei ole avalikkuse tähelepanu all sedavõrd intensiivselt. Et see on selge, et see selline organisatsioon satub samavõrd suure huvigruppide surve alla nagu ERR seda on.
Jah, aga see asjaajamine, eks ole, kui Andres Rannamäe tuli, sai just selle koha peale, et ta kinnitati ära ja pärast seda, kohe pärast seda, rahandusministeerium võttis ühendust politsei ja prokuratuuriga.
Sellepärast, et võeti ühendusteks Euroopa poolt Olafist.
Jah, Euroopa pettuste vastasest ametist. No kas seda siis nagu enne ei saanud kindlaks teha või? Et see jätab niisuguse mulje, et just nagu keegi ootaski, et kinnitame ta ära ja siis lajatame.
No ja pigem seal võis olla ka väga suur huvi, nagu just nimelt see inimene saada juhiks üks kõik mis, et lootas, et see pauk läheb mööda või et seda pauku ei tulegi. See on jällegi see huvigruppide surve ja huvi.
Võibolla see ongi selles mõttes ka täiesti selline kellegi tegemata töö, et oli teada, info oli kohal, info oli liikunud ametkondade vahel, otsustajad või siis nõukogus need, kes seda otsust tegid, ei teadnud, et selline märgukirja on tulnud. Et sinu EAS-ist oli just eelmisel nädalal tuli üks näide, kus lihtsalt unustati esitada kohtule tähtaegselt üks kaebus ja nii jäi EAS ilma 300 000 eurost. Oli see nõue ühe ettevõtte vastu, mida nad toetsid, mis läks aasta hiljem pärast toetuse saamist pankrotti. Ja noh, siin võib küsida, et kas unustamine võib olla tahtlik või mitte, aga sellised asju tuleb ette.
Mm-hmm. Ja noh, et Rannam ise on öelnud siis, et ta on selle ülekande, eks ole, palunud teha ja tema olevad selles ahelas olnud ainult palve edastaja. Noh, see on siis nüüd asjaomaste instantside asi, mida nad edasi teevad.
Et ega me siin tõesti ei saagi hinnata, kas tegemist on mingi noh, tõsiselt võetava juhtumiga või mitte, aga igal juhul on see selline...
Ei ole pädevust, ei ole informatsiooni nii palju, et hakata seda kuidagi pidi lahkama, aga jällegi noh, et kuna tegu on tõesti noh, ikka mitmesaja miljoni businessiga ja rahapott on kõigile armas, siis jällegi see sama jutt, et poliitikud, no vaatame seda EAS-i nõukogu nimekirja, eks ole, ja noh, seal on selged huvid olemas erinevatel gruppidel, kaasa arvatud siis ka parlamendierakonnad, kes seal toimetavad salaja ja nii see on ju tegelikult aastaid olnud, kui palju Juhan Parts on selle eest kadunukene majandusministri kohal on selle eest saanud vastu päide jalgu ja palju ta on pidanud ennast kaitsma ja nii edasi, aga, aga teisest küljest näitab see ka tema muidugi tegemata tööd või valesid otsuseid, ega siin ei ole midagi.
No, need ju ulatuvad enne partsi aega, et tõesti EAS on vaevelnud erinevate probleemide käes peamiselt just see, et põhjendada oma neid rahajagamisotsuseid ja pidev juhtimiskriised on need mõlemad on saatnud EAS ikkagi väga, väga pikka aega.
Jah, aga need asjad võimendusid ikkagi partsi ajal ja ütleme see kogu see nõukogu koostamine ja paika panem, et see on, no võib öelda, et see on partse teiselt poolt kindlasti ka Reformierakond, kes siis koos konsensuslikult need inimesed sinna valivad ja kui seal ka ei ole poliitikud otseselt või tuntud poliitikud, siis tegelikult need inimesed, kes sinna on pandud paljud on, nagu poliitilise taustaga, et nõukogu esimes Sintse Siig on selgelt IRL-i inimene ja kes või mis moodi need jõujooned on, et kes neid inimesi tegelikult välja valib üldse, et ega me seda ei tea.
Ja kes niite tõmbab
täpselt,
enda selja taga.
See ei ole täpselt teada. Miks see EAS on nagu oluline on see, et ja miks seal nii palju neid konflikte on, et ta ju annab raha, otsustab raha üle, et ja nende EAS-i inimeste otsustes sõltub, et kas mõni äriplaan läheb käima või mitte, kas kui sa saad EAS-ist raha, siis sa pead hankima mujalt vähem raha, eks, et see loogika nagu, et võibolla siis sul pole vaja nii palju pangale maksta ja see on see, mille pärast nagu kakeldakse, lisaks, et teenitakse vahelt nende projektide kirjutamise pealt, on olemas konsultandid, kes teenivad ja seal on väga, no, väga suured nagu majanduslikud huvid ja hoovad, eks see on ka nende konfliktide põhjuseks. Et selles mõttes oli üllatav, et praegu on juht, kes tuli pangast ja ta ei pidanud seal vastu.
No poliitikud karvasest käest me oleme tegelikult just selles samas seoses rääkinud siin juba tegelikult aastaid ja no, eeskätt just riigiettevõtete nõukogude koosseisuga ja täna juba rääksin otsapidi spordialaliitude juhtimisest, eks ole, et Eesti on üks imede maa, kus kõige ebasportlikum inimene üleüldse võib juhtida usuliitu ja noh, poliitikud pannakse alaliite selles samas spordis, millest me saadet alustasime otsapidi, et pannakse ette otsa, et äkki nad toovad siis raha, eks ole, siis mingit muud teist tagamõtet ei ole. Et kui Eesti sellest vähkasvajast lõpuks nagu lahti saaks, et ma usun küll, et asjad läheksid paremaks, kui oleksid kompetentsed juhid ja kes ei ole otsapidi kusagil, kelle elundid kusagil noh, tagatubades ei oleks kinni ja kes saaksid...
No kas sa usuksid vabatahtliku taandumisse? Mina küll ei usu, väga keeruline on sellist asja.
Ei, ma ei usu, aga see käib noh, üldise poliitkultuuriga. Ma siiski loodan, et Eesti areneb vaikselt ikkagi selles suunas, et noh...
Võibolla on ka vaja sellist...
Et süsteem korrastub ise või süsteem tehakse lõpuks niimoodi korda.
Ma ei usu ise korrastumisse, ma usun ainult survesse, et kui see surve avaldaja saab olla tõesti ajakirja.
No surve on paratamatu, jah, et ma tegelikult seda mõtlengi ise korrastumise all, et see ei ole nagu päikse loojang ja tõus, et ta tuleb ise, eks ole, aga et noh, kui jääb ka mingisugune salajane mahitamine, no see jääb alati ja see on kõikides riikides, ega selle vastu ei saa. Aga noh, et kui oleks nagu piinlik panna mõnda poliitikud kuhugi niisuguse organisatsiooni etteotsa või nõukokku kellegi tahet täitma, et see oleks nagu ühiskonnas taunitav, et võibolla siis läheks seda asjad parema.
No, survavalde ei saa ju ainult meediale, nüüd on ka sotsidel see võimalus. Nemad on opositsioonis olles kogu aeg rääkinud, kuidas riigi firmade juhtimine tuleb korda teha, nõukogud tuleb korda teha.
Jaa, me ootame nüüd sotsidelt palju.
Tõsiselt ootame.
Üks, mis on värske uudist tuli selle nädalal, selle sama spordiala liitude teemaga, on ju Neinar Seli, Eesti Olümpiakomite juhi ja Tallinna Sadam nõukogu esimehe kohtu ette jõudmine. Prokuratuur on ikkagi otsustanud kohtusse, mine seal on see sama küsimus, et istumine kahel toolil, Tallinna Sadama, riigifirma, nii-öelda sponsor, rahad eraldamine Eesti Olümpiakomiteele või tahtmine eraldada, et näis, et mis sellest lahendusest
ja tuleb. Tegelikult on see ju selle sama ERR-i mängu teine ots, et see on, need on tihedalt omavahel seotud poliitikute soov siis kas mõjuvõimu või siis ka raha riigiettevõtetest teile.
Ja positiivne uudis on ka muidugi see, et kolmelt riigikogu liikmelt võeti ära saadiku puutumatus, et prokuratuur saab rahulikult nüüd toimetada ja asja edasi uurida, et ei ole sellist puutumatuse katet neil peal ja ükskõik, mida nad siis räägivad, et erakonnal tahetakse kaela kahe korra käänata, nagu me AK ühest intervjust kuulsime ja kõik see muu, see poliitiline bla bla bla, et las nad arvavad, ega ma arvan, et nad ise ka ei arva, et see on lihtsalt nii-öelda avalikuse jaoks sõna vaht, mida lastakse, aga igal juhul oli see positiivne asi. No hea küll, valitsus, uus valitsus, meil on lõpuks uus valitsus ja juba paar-kolm päeva, eks ole, et me võime nüüd ka siis nii-öelda rääkida otse. Et mis mulje teile on siis jätnud uue valitsuse tulek nüüd esimesed päevad?
No jah, siin oli tegelikult meedia tähelepanu pälvis kohe Urve Palo oma sõnavõttudega. Tõesti ka meedia võibolla on natuke võimendatult haakis ka kohe Urve Palo sõnavõttudele külge nimelt. No tundus, et Palo ei väljinud sellel neid sõnu öeldes, kui ta rääkis Estonian Airist, ei väljinud opositsioonipoliitiku rollist, et ta ei rääkinud ministeri rollis, kus ta siis tegelikult väitis, et Estonian Air on pankrotti äärel ja tegelikult seal on nagu raske midagi päästa.
Ei ole välistatud, et ta läheb pankrotti.
Just, et see on, ja ütleme, selline sõnavõtt on otse kutsung, et pankrot tule.
Aga seal muidugi ma arvan, et ka jah, Palo tõenäoliselt natukene või päris palju niimoodi kolistas ämbrit, tegi oma sellise esimese eksimuse selle väljaütlemisega, võibolla oleks võinud olla tagasihoidlikum või ennem asjad, siis nüüd ministrin on selgeks ta, aga mulle tundus, et Estonian Air seda kasutas ikkagi ka väga kiirelt ja oskuslikult ära.
Selleks jääb väga üllatavalt suure kellakülge.
Ma ei taha uskuda, et kuidagi nüüd inimesed haarasid pärast seda Palo väljaütlemist telefonitorud ja hakkasid broneeringuid tühistama või et noh, et see...
Ja see number 65 000 eurot on kõlab kuidagi väga, väga kahtlaselt, et kui see tõesti oleks olnud niisugune summa, mis on ju päris palju, noh, ma ei tea, lennufirma jaoks võibolla mitte väga palju, aga noh, nad võiksid siis asja nii-öelda teha pretsedendi, anna asja kohtusse ja uus minister maksaks selle siis kinni selle kahju.
See oleks kaks vaidust, eks?
Ja, aga ma millegi pärast ei usu, et selle niisugune otsene mõju on, et nüüd proua minister tuli, enne kui ta veel ministeriks sai, niisuguse asja ütles ja kohe nagu mõjus. Aga tervikuna kuidagi, ma ei tea, noh, see hädise mulje on kuidagi jätnud see valitsuse tulek või?
Ma arvan, et eks nad ole ise ka ära ootavad. Sotsid on muidugi tohutult elevil, see on selge, aga samas on ka, eks seal, ütleme sellist, veider oleks ka näha neid kohe nagu püsse paugutamas, et pigem vastu pidi, et sellised...
Ei no püsse ei pea ju paju, ma vaatsin ETV-st seda kolmapäevast foorumi saadet, mida siis seekord kolleeg Lauri Hussar juhtis ja netis kuidagi see koalitsioon, kes oli nagu elevil millegi pärast, aga jättis niisuguse mulje nagu oleks poisikeste, noh seal oli kaks meest koalitsioonist, nagu oleks mingid üleannetust teinud või? Nad olid erakordselt haavatavad ja uus opositsioon, noh, lihtsalt irvitades kuidagi, sõna irvitama on just õige sõna, sellepärast, et seda just Mailis Leps ja Anvar Samost just tegid. Nad lihtsalt irvitasid nende üle. Ja sõitis kuidagi nagu irvitades neist üle. Võibolla, noh, nad olid, need koalitsiooni omad siis Kruuse ja Anvelt olid ka kuidagi veel kahmad, kuidagi kohmetud sellest uuest rollist Aga jättis kuidagi väga-väga niisuguse imeliku ja natuke õnnetu mulle.
Mulle tundub, et selle uue koalitsiooni nagu selline põhiprobleem on ikkagi selles, et on tehtud järgmise kevade valimisi silmas pidada. Et see ajend on tulnud sellest. See on olnud sotside huvi, reformi huvi, et olla nii-öelda nüüd aastatse pildil. See koalitsiooni leping, mis kokku kirjutati, kõik need sõnumid, mis tulid nende läbirääkimiste kohta, noh, need kantsid ikkagi seda eesmärki, et anda nii-öelda sellisele nii-öelda valimiskampaanele soodne selline, jah, keskkond tekitada nagu soodne stardijoon. Ja nüüd nad ise ei taha seda tunnistada ja sellepärast ongi neil raske, et nad kasutavad väga palju loosungeid ja ma arvan, et kõige keerulisem hetk on ikkagi järgmise aasta sügis, kuigi noh, praegu juba eelarve koostamine käib, aga et need lubadused rahaliselt ära katta ja me tegelikult ei tea, mis täpselt tuleb see sama konflikt Venema, Euroopa Liidu ja Ühendriikide vahel, need sanktsioonide mõjud, noh , et see võib Eesti
ja me veel ei tea , millised sanktsioonid tulla võivad .
täpselt , ja meil seda mõju on väga raske hinnata , ehk et mulle tundub , et see võimuliit on võtnud nagu liiga suure tüki , mis neile probleemiks saab , ja siis tekivad omavahel konfliktid , noh siis tekib see vastasseis , et kes on süüdi , et me midagi ei saanud . või siis kasutatakse lihtsalt sellist mustrit , nagu on , oleme juba näinud , et järgmistel valimistel tahetakse ainult debateerida astmelise tulumaksu ümber , unustada ära need asjad , mis on praegu leppes ja muud asjad , et mida Reformierakond on ju Keskerakonnaga teinud , ja viia nagu see teema ainult nii-öelda ühe teema valimisteks .
no samas jälle ei väsi mina kurtmas selle sotside otsuse üle tõsta lastetoetust .
ei , ma just tahtsin öelda . nüüd hakkab Edith rääkima lastetoetusest , räägi , räägi .
no tõesti , ma ei saa jätta kurtmata , et
see on ju see on , ainult korraks segan sulle vahele , et see on ju see ratsu , millega nüüd ratsutatakse veel valimistel , vaadake , mis me
no
idanema panime .
see on see sotside ratsu ,
millega nad valimistele ja koolilõunad on teine muidugi .
jah , aga noh , see lastetoetus selgelt on see suur ratsu , millega sotsid tahavad valimistele lipp käes sõita ja ma olen kindel , et ka maapiirkonna lastega pered on selle üle väga õnnelikud , samas jälle mitte , ma arvan , et on suhteliselt ükskõiksed on selle suhtes sellise toetustest tõusu suhtes linnaperekonnad , aga mitte see ei ole isegi oluline , vaid pigem see , et kui ma loen sellel nädalal nii Eesti Päevalehest noortegängidest , kes hulguvad Solarises ja nendest noortest , kellel on päris probleemid ja tänasest Postimehest tütarlapsest , kellel on Kaagvere taust , ehk ka siis teismelisest tüdrukust , kelle ja need mõlemaid nii Eesti Päevalehe kui Postimehe artikleid ühendab siis nagu tegelikult vajadus individuaalse sotsiaalpoliitika järgi , perepõhise sotsiaalpoliitika järgi , selle järgi , et inimesed , kellel on päriselt probleemid , et nendeni jõutakse , siis mul on lihtsalt kahju sellest , et see raha läheb nii-öelda , kasutaksin siinkohal Ansipi sõnu , lennukilt laiali loopimiseks ja ei lähe siiski konkreetseteks toetusteks konkreetsete inimeste tarvis . Ja ma kardan muuseas ka seda , et ka sotside valijate seas võib olla selliseid inimesi , kes seda sama tunnet ja mõtet jagavad , kusjuures ka veel ühe hingetõmbega öeldes üks suur teema , mis sotsidel poolt oleks võib-olla oodanud lahendamist , on omastehoolduse küsimus , mida on Tiina Kangro väga-väga tõsiselt siin pikki aega rääkinud ja mis on tõsine teema ja millest just nimelt ei kelleltki muult kui sotsidelt ootaks eelkõige lahendusi , mitte lennukilt raha jagamist , et siin on , mulle küll tundub , et mitmeid olulisemaid teemasid kui see sama populistliku alatooniga lastetoetuste suurenemine , aga nüüd ma sain selle ära öelda .
Selle vastu on nüüd siis poliitikud väitnud , et see management või see manageerimine , et teha need lastetoetused nii-öelda anda diferentsiaalselt , et noh , tõesti nendele , kes vajab seda ja kes ei vaja seda , sellele ei ole vaja või oleks võinud siis noh , ma ei tea , kas jätta samaks , nagu ta oli , see , mis ta oli , see 19 eurot või hoopis ära kaotada , aga see , selle summa toetuste manageerimine olevat nii kallis , et ja tekitavad jälle mingisuguseid lõhesid ja
no see on selline , ma ütleksin , lambajutt , et tegelikult on ju see struktuur olemas , et Reformierakonnal on olemas vajaduspõhine toetus nende poolt algatatuna , mis on lihtsalt naeruväärselt väike , mis on 10 eurot on siis nagu see toetuse kord , mille pärast ei viitsi isegi vaesed inimesed paberit minna määrima ja uksi kulutama , kuna see vaev tõesti on sellise väikse raha eest niivõrd suur , et see struktuur on tegelikult olemas ja need süsteemid on olemas , pigem on ikkagi ütleme , pigem on küsimus jah , põhimõttes .
jah , et võib-olla see põhimõte võiks olla selline , et inimene ise võiks , kes tahab taotleda , siis peaks olema kindlasti mingi turvavõrk , et oleks ka inimesed , kes näevad , kellel on vaja , kes võib-olla ise ei jõua selle taotluseni , et see ühetaoline jah , et ütleme , see pigem on selline ressursside võib-olla noh , ebaefektiivne jagamine .
absoluutselt .
aga nende valim- või ütleme siis nende lubadustega , mis nüüd koalitsioon on andnud , et noh , nendega on alati nagu kaks otsa , et Reformierakond on ju kuulus aastaid rääkinud , kuidas nemad tulumaksumäära langetavad , aga kui vaadata, et mis nad siis vastukaaluks tegid nendel keerulistem laegades, nad tõstsid töötuskindlustus maksemäära, et tegelikult oli selline nii-öelda null mäng, et küll sul tulumaksumäär langes, aga teise maksuga võeti sul ikkagi see summa tagasi.
Et ja seda... on see ikka samal tasemel, kuigi nüüd langeb, eks ole, ja tööpuudus on langenud ja ikka maksame oma sissetulekus sama protsendi ja see raha lihtsalt seisab.
Et selles mõttes, et alati on, et poliitik tahab näidata nii-öelda ühte poolt, mis on ilus ja värviline ja valijale kasulik, aga seda teist poolt, ega me praegu ka ei tea, me neid katteallikaid ja nad ei ole väga kõva aelega. Siin on üksikud asjad läbi käinud, mis nad teevad, aga ma arvan, et seda me mõne kuu pärast tõenäoliselt saame teada, et mis need kõik meile tegelikult maksma lähevad ja siis saame öelda, kellele on see leping kasulik.
No ma saan aru, et need katteallikaid me ei näegi, et nüüd siit võeti ära ja sinna pandi juurde, vaid et see on selline raamatupidamislik matemaatiline kõrgpilotaaž, millega nihutatakse rahasid ühest kohast teise ja öeldakse, et see number on selline. Ja
struktuurne tasakaal.
Just nimelt struktuurne tasakaal.
See kõlab mesimakusalt meie kõrvadele.
millest me kõik noogutame kaasa, struktuurne tasakaal.
Ja struktuurne tasakaal, aga kuulge, me käitume nagu Riigikogu opositsioon, et midagi head ka on siis selles.
Peaksime kiitma valitsust.
ei, no midagi võib, alati on ju midagi normaalselt ju ka, et ei ole nii, et loomulikult niisugused negatiivsed asjad ja kahtlused ja kõhklused jäävad nagu kõigepealt nagu pinnale.
Aga no ma ütlen selle ära, mida sa ootad, et ma ütleksin, et palju naisi on.
Naisi on palju, viis tükki.
On valitsuses, tükki jaa, mis on nüüd Eesti rekord?
Jah, et see on, aga ja mõned, või õigemini, mul on silma jäänud ikkagi üks uus minister, kes on hea mulje jäetnud, ütleme niimoodi.
Kes see siis on?
No jutt on Anne Sullingust, eks ole.
Kule, ma tahtsin seda sama öelda. Ja. Et väga toimetas.
See oli nagu väga tore käik. Mulle meeldib ka muidugi Jevgeni Ossinovski panemine haridus- ja teadusministriks, et loodetavasti ta sama kirglikult, nagu ta tegeleb Vene kooliga, tegeleb ta ka siis kogu Eesti hariduspõlluga.
No ütleme, et see on väga raske ametikoht, mille Ossinovski võttis, et ütleme, et tema jaoks on see kindlasti saab olema suur proovikivi, sest pole ju saladus, et Ossinovskist oodatakse palju, et mitte ainult sootside valijad ja sootsid, vaid ka ütleme, laiem avalikus, miks mitte ootab temalt palju, et see nüüd on see koht, kus ta peab siis näitama enda kvaliteeti.
Mulle endale on nendest esimestest intervjuudest või väljaütlemistest, et mulle, et sotside kõige tugevam minister selles valitsus võib olla, või tal on eeldus, et saadan Helmen Kütt, kes tegelikult võib-olla laiemal avalikusel oli üks tundmatu, ta on Viljandist, ta teatakse mulgimalt ja ta teatakse väga hästi, aga et ta nagu saab aru, et see valdkond on raske.
Sotsiaalhoolekanne.
Ja et see, mis ta nagu on välja öelnud, et ta ei lähe, tema jutust ma ei näe selliseid kõlavaid loosungeid ei ole näinud, et ta saab sellest aastast aru ja...
No, ma võin iriseda ka siia juurde, et Riigikogu on juba õige mitu aastat koos ja järgmine aasta saab neil aega ümber sellel koosseisul. Et mida see ütleb, kui sa ütled, et temast väga palju ei teata, kui tegu on Riigikogu liikmega? Vaikus.
Võib-olla see ütlebki, et on nii-öelda tegude inimene, mitte sõnade inimene.
No samas, kui me pidime siin kiitma, siis ma võtaksin ühe nurina veel üles, mis on see, et aasta enne valimisi kaks ministeeriumi pooleks lüüa. Et see kõlab väga kahtlase plaanina. Kus juures see mõttes, et see ei ole nagu kindel ja ei ole ju teada, et aasta pärast, kes iganes valitsusse tuleb, seda sama plaani jätkab. Ja see ju tähendab seda, et selle ministeriumi juhtimise seisukohalt, et mingid otsused peavad kusagil liikuma. Kas need liiguvad paremale või liiguvad vasakule? See tuleb kõik uuesti läbi mängida. Ja nüüd on kaks ministeriumi, kaks olulist ministeriumi selles olukorras, kus tegelikult ma julgen väita, et vähemalt mõneks ajaks on töö tiba halvatud, et tõesti, et mida, okei, on mingid asjad, mis on selged, lähevad osakonnapõhiselt selle ministeri alla ja lähevad teise alla, aga kindlasti on ka sellised asju osakondade siseselt, mis varem käisid nagu otse üles, aga nüüd on küsimus, et kas see läheb paremale või vasakule. Et see on tarbetu otsus, mille ilmselt meie avalikus selle mõju ja seda takerdumist väga palju ei näe, aga nendes organisatsioonide siseselt ja ka see, ütleme siis, organisatsioonide juhtimise väljundi suhtes võib seal olla kõvasti, kõvasti takerdumisi.
Ma isegi, ma selles mõttes oponeerik sulle, et võibolla ideeliselt ei ole see nagu mõttena halb, et kui on sellised keerulised valdkonnad, et siis nende juhtimist nagu ära jagada või fokusseerida rohkem mingitele konkreetsetele valdkonnale, et üks inimene tegeleb tööturu, teine sotsiaalhoolekande teemaga või üks kaubandusega, teine siis taristuga, aga see võibolla oleks eeldanud sellest nagu pikemat diskussiooni või avaliku arutelu, et plussid, miinused välja tuleb. Võib-olla oleks olnud
võib-olla
koht, mida oleks võinud teha
valimissükli alguses,
teha,
mitte aasta
pärast
enne
järgmisi valimisi. Riigikogu valimisi. Ja teine küsimus on see vastutuse küsimus ikkagi, et seal võib olla sees see konflikti oht kahe erakonna vahel, et ütleme nendes kahes ministeeriumis.
Kus palju hakkab lendama ühest kabinetist teise.
Kruuse ütleb, et
kukub kahe vahele.
Jah, et kütt on süüdi, et ei saa teha ja teine ütleb, et teine on süüdi.
Ikka enne valimisi, sest et enne valimisi on nad ju konkurentid praegu, nad on loonud sellise mõistusabielu. Anne Sulling, et on seniste ülesastumistega jah jätnud hea mulje, ainult ma juba lootsin, aga ma olin muidugi rumal sinisilm, et kas tõesti meil tuleb valitsusse siis nüüd apoliitiline minister, et kes ei kuulu nagu ühtegi erakonda, nagu ta on öelnud oma intervjuus, et ja isegi mitmes, et ta on poliitika kauge ja nii edasi ja ettevõtlusega ja see rahvusvaheliste lepingute ja Eesti tuntuks tegemine ja turundus, murundus ja kõik see on tal väga käpas ja ta tunneb ennast väga, väga hästi seal ja kõik see on väga tore. Aga ei, kohe järgmine päev tuli teada, et ikkagi erakond astunud. Aga mul on ikkagi okas veel ühe asja, kuna need Tartu asjad, kuigi ma ei ole tartlane juba, ma ei tea kui kaua, igal juhul väga kaua, 30 aastat. Oi rohkem. Ma ikkagi, mul ei anna see rahu, et äsja on pool aastat tagasi on meil toimunud kohalike omavalitsuste valimised ja Urmas Kruuse, Tartu linnapea, juba mitmekordne, populaarne mees Tartus ja viimastel valimistel ka ligi 5300 häält saanud, Tartu oludes on seda väga, väga, väga palju ja nüüd opsti Tallinnasse ministriks. Et vaat need asjad, tähendab, kuigi tema intervjuudes kõik on väga, väga tore, et jah, et kõik see muutus ei oleks saanud toimuda ilma tartlaste toetuseta ja mida ta rääkis. No kõik see on üks asi, mis algab nõrga peega, eks ole. See ei ole juttega midagi. Tartlased on sind valinud, sa oled populaarse erakonna, Tartus eriti populaarse erakonna juhtfiguur, sa olid nende linnapea kandidaat, sa osalesid linnapea kandidaatide debattidel, rääksid Tartu linnas, sul on kogemus juba aastate pikkune. Ja nüüd aasta enne valimisi on sul vaja tulla valitsuse ministriks. Mina ei nimetaks seda mitte kuidagi teisiti kui lihtsalt tartlaste reetmiseks. Ja lähme siit edasi, eks ole? Tema asemel parteikontor määrab Tartusse linnapeaks inimese, kellel, noh, ütleme, noh, Tartuga on meil kõigil pistmist, nii ei saa öelda, et pole mingit pistmist Tartu, aga kellel on pistmist olnud ikkagi pigem päris selle Lõuna-Eestiga, Lõuna-Lõuna-Eestiga, mitte Tartuga, Põlvaga, olnud seal maavanem ja nii edasi ja kes ka kohalikel valimistel on kandideerinud ja saanud seal 69 häält. 69, Urmas Kruuse 5300 peaaegu. Et mis asi see on, et noh, kas siis peab nüüd niimoodi? Ma üldse ei räägi isegi, ma võiksin rääkida nagu ka Urmas Klaasi persoonist ja kui lugeda tema selle Tartu linnapeaks saamise saaga interneti kommentaare, siis mul ei õnnestanud seal ühtegi positiivset leida. Aga okei, see selleks. Aga just see põhimõte, et Tallinna tagatuba peakontor määrab lihtsalt linnapea.
Seda häälte arvu vaadates siis põlvalased võivad olla või räpine inimesed võivad olla õnnelikud, et nüüd Tartusse maandus, et ei toodud sinna. Aga loogiline, noh, nüüd on selline talupoja mõistus, ütleks, et Kruuse järel oleks võinud siis linnapeaks saada number 2.
Absoluutselt.
Nende nimekirjas, et see oleks olnud nagu ausem. Aga Klaasi...
Tuntud tartlasi on ja võimekaid tartlasi on Tartu linnavolikogus küll ja veel, eks ole. ja see on väga kõlav väljend, aga see on näkku sülitamine lihtsalt. Ka nendele, kes seal istuvad, kes tegid valimiskampaaniat, kellel Tartu on südames, kes tahavad Tartut teha veel paremaks paigaks ja veel mõnusamaks, eks ole. Aga lihtsalt kuskilt tuuakse sellepärast, et noh, tema juhuslikult oli nõus aasta enne valimise.
Ma arvan, et see oli kahjutasu selle Sirbi jamade üle, et valimistel tõenäoliselt enam nii kõrget kohta Reformierakonna nimekirjas ei oleks saanud klaase. Nüüd.
Et see on nagu pagendamine.
Pigem võimalus populaarsust koguda. Et ma olen nagu juhiksin tähelepanu, et Klaasil siiski on Tartuga rohkem seost, et ta on läbi Postimehe peatoimetaja positsiooni suhelnud tartlastega, mis on olnud, Postimees siiski on olnud tartlastel oluline väljaanne. Aga ole muidugi mingi argument...
Ega vist, jah. Ja kui mu mälu ei peta, siis selleks ajaks, kui Klaas oli peatoimetaja, oli Postimees toodud juba Tallinnasse.
Jah, see on küll tõsi, jah. Ja. Kuigi ta on olnud ka Tartu Postimehe peatoimetaja, ehk siis Tartus ilmuva Tartu Postimehe peatoimetaja. Aga mis Kruusesse puutub, siis ma olen suga täiesti nõus, et aasta enne valimisi, enne Riigikogu valimisi ja pool aastat pärast kohaliku omavalitsuse valimisi on Tartust lahkumine on selgelt põgenemine, et see ei ole aus. Ja mul on nagu
ma saan aru, kui tegu oleks suure spetsialistiga töö- ja tervishoiu alal.
No, ilma kellet ta ei saaks.
Ja et tuuakse võimekas inimene siin mingit sasipundart lahendama.
No, samas ma saan aru ka sellisest isiklikust karjääriambitsioonist, et aasta on just paras aeg katsetada, kas ministriport veel üldse, ma ei tea, pagaasnikusse mahub on, et kas see on nagu sobib post või ei ole, kas saab hakkama või ei saa, et see on selline...
Ega ta nüüd päris pilt ei anna, sest et praegu on sisseelamise aeg ja siis on kampaania aeg ja vahel on riiklikud pühad ja suured ja pikad ja ma ei usu.
Aga see Reformierakonna ministrite valik tegelikult näitab seda, et Reformierakonna pink on üpris lühike.
Hakkab lühikeseks jääma, jah.
Varemalt on Reformierakonnal olnud see põhimõte, et nad edutavad Riigikogu liikmeid, kõigepealt nad saavad fraksioonidesse, komissioonidesse, see on hästi selgelt on paika pandud selline nii-öelda karjääriredel Reformierakonna sees. Nüüd tuli Sulling täiesti väljast. Noh, astus kohe Reformierakond, võibolla selle pärast sunniti Reformierakond astuma, et äkki ta oleks ka, nii, oleks toimunud see meelemuutus ja hiljem sotsidesse astunud seal koos. Võimul olles nagu kogu Reformierakond on meelt muutnud, et kui nii-öelda naljaga pooleks öelda, et see välistada. Aga, ja noh, Kruuse samamoodi, et on küll linnapea, on olnud kõrgel kohal, aga ja teised ministrid jäid ju põhimõtteliselt välja vahetamateks. Et see, ma arvan, see näitab Reformierakonna sellist lühikes pinke võibolla sellist.
Võibolla aga nad mingisugus, ütleme, sisemisi vastuolusid, kuigi samas on ka siin ilmselt probleemiks, aga osalt ka see, et tulevad Europarlamendi valimised ja osa inimesi on sidunud lubadusega seal osaleda.
Kus nüüd kandideerib ka Andrus Ansip?
Just.
Ta leidis siiski endas sellise kutsumuse.
Europisik
on teda nakatanud, jah, et nii kaua siis kui... Ja tõenäoliselt ka osutub valituks, sest et miks ka mitte. Ja toob Reformile ka hääli juurde, aga siis...
Tõmbab veel mõne kaasa.
Nii kauaks, kuni siis selgub voliniku saatus. Ja siis on jälle aeg portfell näppu võtta ja minna Brüsselis teise hoonesse. Noh, nii need asjad siis poliitikas käivad, aga ma nimetaksin seda selle nädala ühe sümbolsõnaga nagu taandujad või... Ne? Ehk see sama tore lugu, mis väga suhteliselt morbiidne lugu, mis siis alguses või oligi laulupeo kavas ja mis seal siis helilooja palvel taheti või kes soovis seda välja võtta, aga jääb sinna kavasse ikkagi alles.
No ja sellel oli väike taust ka, et helilooja soovis seda ära võtta sealt ühe artikli, Margus Laidra artikli järelega ja siis tekis seal nagu siis see tõlgendamisteema, et
No, kunstiinimesed on muidugi tundlikud. Kui kõik paneksid pillid kotti ühe artikli peale, ja kusjuures see artikkel oli ise ju väga tore, ainult see taandujatest oli kirjutatud viimane lõik. Ei rohkem ega vähem. No nii, aga sellised olid siis meie jutud täna. Meile eraldatud aeg on ümber. Heidit Kaio, Aivar Hundimägi, Arne Rannamäe oli täna siis Rahvateenrite stuudios ja aitäh kuulamast ja ega midagi muud jää üle soovida kui kaunist päikselist nädalavahetust.